Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 70. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Ja täna võib-olla isegi jah, maakleritest ei räägi. Külas on Lenno Uusküla. Lenno on Luminor Eesti bioökonomist ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna makroökonoomika kaasprofessor. Tere, Lenno!
Tervist!
Aga võib-olla paari sõnaga räägidki, et kes sa oled, mis sa teed ja kui soovid, siis ka Luminorist paar sõna.
Sa katsid päris ilusasti ära need asjad, mis ma teen. Luminoris mu ülesanne on aidata nende maja sees ja siis klientidel aru saada sellest, mis maailmas toimumas on ja siis hoida seda pilti võimalikult ühtsena, et need ärilised otsused oleksid seotud sellega, kuidas klientidel läheb ja mõista, mis klientide eelarvetes toimub, mis nende peades toimub, et siis pakkuda neid teenuseid, mida parasjagu vaja on. Et Luminori eesmärk on ikkagi neda töötada kohaliku kliendiga Eestis, Lätis, Leedus ja nii majapidamistega, peredega, kui siis ka ettevõtetega, aga suunatud eelkõige nendega kohalikule ärile ja sellepärast see fookus oli kõige ja rohkem just, et kuidas läheb Eesti, Läti, Leedu ja kuidas see elu meid praegu on muutnud, sest ilmselgelt see keskkond muutub ja siis mis võib tulevikus tuua, et ikkagi pangateenused on tihti peale ettevaatavad, on tähtajaline hoius on aasta, ette tihti peale eluaseme laen on 20-30 aastat ette, et võib ikkagi väga palju on aru saama sellest, et mis toimub sinuga lähivaates ja mis võib kaugemas tulevikus olla, et neid küsimusi, kuidas lahti mõelda ja kuidas üldse mõelda tulevikust. Eesti keeles on ju võimatu rääkida tulevikust, peab kasutama trikke selleks, et sinna tuleviku jõuda. Ja see selles mõttes on võib-olla teinud Eestis raskeks selle elu. Samas selle vaadata põhjanaabrid soomlasi, siis neil on väga tugevalt välja arenenud tuleviku mõtlemine ja tulevikest mõtlemine. Võist nädal käisin Põhjamaade ärifoorumil. Ja seal väga tihti ikkagi tuli tulevik ja senaarium ja sellised sõnad on väga loomulikud nende kõnepruugis, mida Eestis väga palju ei kohta. Et see on see võib-olla, mida ma siis aitan ja klientide poolel, et kuidas mõista seda ja siis, et pangas oleks tegelikult sama pilt.
Ja et ma nagu noore filoloogia huvilisena ütleks muidugi seda ära, et eesti keeles tuleviku ei ole, aga seda on ikkagi paljudes keeltes niimoodi, et eesti rahval ikkagi on tulevik olemas, ma vähemalt loodan ja usun sellesse. Aga no sain nüüd sellega ära öelda, et aga mis meil siis tänane teema on, et tänane teema on kinnisvara turg ja majanduskeskkond ja siis rõhuga ikkagi majanduskeskkonnal, ehk siis ma panin veel lisapealkirja tööpealkirjaks omal, et kuhu kadus majanduskasv ja kas me leiame selle üles ja võib-olla siis lähmeki majanduskeskkonna teema juurde, et kui niimoodi põgusalt kokkuvõtlikult ennem kui detailidesse lähme, ma küsiksin sult, et mis hinnangu sa praegu majanduskeskkonnale annad, et ma ei tea, 1-10 või mis iganes skaalat sa ise kasutad?
No ei tea, vist kõige rohkem on see viiepallisüsteem eestlastel nagu kodune ja arusaadav, et vanasüsteemis eks jõukene tugev 3+, et läheb ka, aga ega nüüd hästi asjad ei ole. Neid probleemseid valdkondi lihtsalt on liiga palju selleks, et saaks öelda, et olukord on hea, mis oleks jõukene 4, aga no, olukord ei ole ka selline, et kõik Lätialt läbi jooksnud on ja hakkama ei saa, et ta sinna 2,5 tüüriks. Et jah, siukene koolipoisi 3.
Jah, siukene enam vähem. Aga lähmegi siit siis asjade sisus, et noh, majanduskasv käis siin ka jutust korraks läbi juba, et ma mõtlen, et kõigepealt, et nagu olukorras, kus noh, võibolla Eestit puudutab see mõnevõrra vähem, aga näiteks noh, kas Venemaad või Ukrainat, et toodetakse küll sisemajanduse kogutoodangut, aga sellega tehakse suurt pauku ja ei saa öelda, et see mingit siukest tunnetatavat heaolu suurendab ja eks ka Eestis noh, läheb meilt, eks hulk raha läheb näiteks välja, see vist sisemajanduse kogutoodangut Ukraina toetuseks, et see sisemajanduse kogutoodangut ma ei tea, kuskil võib-olla mõjutab ja kuskil mitte, aga kohaliku heaolu võib-olla, tunnetatavat heaolu võib-olla mitte. Kas see majanduskasvu number on üldse mingi hea indikaator, mida me tänases sellises turbulentses poliitilises, sõjalispoliitilises keskkonnas peaks vaatama?
Ja kindlasti Venema majanduskasv ei tasu vaadata.
Yeah.
Et sellest on saanud natukene selline tõmbenumber ja uudistes pealkiri, et kuidas on võimalik, et Venemaal majanduskasv suurem on. Et seal tõesti see tootmine on väga suur, selleks, et sõda pidada, selleks on vaja lõputult midagi toota. Järgmisel hetkel lastakse see õhku või läheb ta muul viisil kaduma. Et seal tuleb vaadata tarbimist palju rohkem. Ja isegi tarbimine võib-olla on ülepaisutatud sellepärast, et kui sõdurite lähedased ostavad poest midagi, siis saadavad rindele ja tegelikult vahepeal midagi juhtub sellega, et nüüd riideid saadavad sinna ja need see käibe on ilmselgelt suurem rindel kui kodus, kodu ja töö vahel liikudes. Et siis see ei ole niimoodi üks ühele edulugu. Et me kipume natukene seda kui mõtlema. Vaadates tagasi, need, kes on 40-ndates, mäletavad nõukogude aega. Seal 80-ndatel oli just see probleem, et oli võidu relvastumine ja toodeti väga palju ja tööl käisid, aga tarbekaubatest oli kogu aeg puudus. Jalgratast saada oli poest väga raske. Ja just sellepärast, et toodeti sõjavarustust, aga ei toodetud esmatarbe kaupu. Kui tulla siia meile lähemale, siis Eestis ei ole päris sellist olukorda, et majanduskasv ei väljendaks seda, mis meil majandus toimumas on. Tõesti siin on olemas see osa, et kaitsekulutused on suuremad ja osa kaitsekulutustest tõesti on kohalik. Tarbimine, selles mõttes, et ehitatakse uusi polügoone ja siis sinna ehitatakse maju sõduritele ja selleks, et NATO sõdurid tuua, selleks on vaja infrastruktuuri, et see kindlasti on osa sellest, mis on SKT, aga ei ole tarbimine. Ja teine osa on nüüd see, et mida siis majapidamised ostavad selleks, et välja saata Ukrainasse. Ja nüüd küsimus on, et millise konto alla ta siis pannakse, et kas ta läheb. Ilmselgelt, kui ta on jaekaubanduses ostetud ja saadetakse välja, siis jaekaubanduse numbrites on ta sees, kus nad poed ütlevad, et näed, ostetakse küll. Aga kui väga palju saadetakse, siis tõesti tarbija ütleb, et mul on endiselt kõht tühi. Endiselt riideid vähem kui oli varem. Et seal sellised väiksed erinevused on, aga me ikkagi üldistes arengutes saame rääkida sellest, et ta on, et kui me räägime siin jaekaubanduse kukkumisest, on ju kümnendiku võrra, siis see on reaalne kukkumine. Ja kui see see tarbi, mida eestlased koha peal tarbivad, see on isegi väiksem, siis me endiselt saame öelda, et see on endiselt kukkumine. Et kui me räägime siin, pluss üks oleks jaekaubandus ja võib-olla siis need kohaliku miinus üks. Et need on need suurusjärgid võib-olla, millest me räägime, et protsendist paarist, mis saadetakse välja, aga kindlasti mitte rohkem.
Nee. Aga väga, väga hea, eks, et majanduskasvu numbrile saimegi siukse valideeriva teise näite, nagu näiteks tarbimine kõrvale, aga kui ma nüüd räägin majanduskasvust, eks ma siis pigem nagu tegelikult ju mõtlengi, et kas meil elu läheb paremaks ja ilusamaks ja lõbusamaks või mitte, aga kui ma siis vaatangi konkreetselt näiteks sinu tehtud majanduskasvu prognoose, siis need on siin võrreldes kevadisega või võrreldes eelmise aasta sügise prognoosiga, et pigem nagu negatiivsuse suunas nihkunud, et ma küsiks, et miks, et mida sa näiteks aasta tagasi ei osanud ette näha, et mis on siis sundinud prognoose negatiivsemaid nüüd siis välja tooma?
See kevadine prognoos oli selline optimistlik, et nüüd kui see on aasta möödas, nüüd me ju teame kõike, kuidas toimib, me olime saanud hakkama talvega, mida me väga kartsime. Energiahinnad olid väiksed, energia suurt defitsiit Euroopas ei olnud. Et see kõik andis sellise positiivse fooni, et valimised, uus valitsus tuli, intressimäärad olid tõusnud päris palju juba, just nagu suur osa mõjust oli ära. Et oli selline optimismilaine ja see, mis nüüd muutunud on see, et euroala läheb ikkagi märgatavalt halvemini kui oodatud.
Mm.
ja selline väsimus on tekkinud, et kui me arvasime, et nüüd, kus me oleme sellest väljas, siis me saame hakata tegutsema, siis pigem juhtus see, et me olime sellest väljas ja tundsime, et nüüd on jõud otsas. No see on selline inimlik hetk, on, kus sa mingist raskest perioodist tuled läbi ja siis teed mõnes mõttes nagu suuri plaane ja siis avastad, et energia on otsas, et näe, ma ei jaksagi enam neid teha. Istud kodus diivanil ja vaatad televiisorit või vaatad lihtsalt lakke. Et terves majanduses kõik need inimesed tundsid ühe kaupa seda kergendust ja selle hetkel istuti diivani peale, mitte ei hakatud tegutsema. Mis võib-olla läks teistmoodi oli see, et rahapoliitika läks sellist aeglast tõusuteed. Ma ootasin palju kiiremat, järsemat kommunikatsiooni öeldus, et meil on vaja inflatsiooniga tegeleda, tõstetakse intressi määra kiiresti ja öeldakse, et ka järgmised intressi tõusud on suured. See on selline ähvardus ettevõtetele, et kui te nüüd hindu tõstate, siis me tõstame intressi määra väga palju, mille peale jäävad hinnad tõstmata. Ja siis sa ei pea seda intressi määra isegi nii palju tõstma kokkuvõttes. Et kui seda intressi määra tõsta iga kord natukse kaupa ja öelda, et me vaatame iga kord, kas me tõstame või mitte, siis ettevõtted ei saa sealt signaali, et me ei peaks hindu tõstma. Ja niimoodi see hinnatõus kerib ja see rahapoliitika mõju käib rohkem läbi reaalmajanduse. Tõstadki intressi määra kõrgele, investeeringud ei ole enam kasumlikud, tarbijad ei saa laenu võtta ja sellepärast siis see majanduskasv tuleb väiksem. Ja noh, võib-olla ka oli natuke naiivsust, et see intressi tõus võib-olla on väiksema mõjuga majandusele kui on eelmised. Ja ega ma ei oska praegusel hetkel öelda, kus see naiivsus tulnud on. See oli selline kollektiivne naiivsus, ma ütleks. Ja, aga mind nagu puudutab kõige rohkem sellepärast, et ma olen keskpangas pikalt töötanud ja rahapoliitika peale palju mõelnud, et tõesti oli selline ootus, et võib-olla seekord läheb teistpidi ja ei tule seda suurt langust. Päris hull on ju, mitte ei ole kindlustunne Euroopas, aga just meie kaubanduspartnerite olukorda pidats. Me räägime Rootsist, Soomest, Saksamaast. Kui Euroopa majandus teises kvartalis kasvas, veidi siis see tuli Lõuna-Euroopast. See tähendas seda, et me viisime oma raha Lõuna-Euroopasse tegelikult. Me ostsime Lõuna-Euroopa kaupu sellepärast seal kassas. Aga meie kaupatöstjad, nemad ei olnud kohal. Ja siis tuleb nagu ikkagi sisepoole vaadata, et meie ettevõtted ikkagi ei ole kohanud nii kiiresti, võrreldasin Läti-Leeduga. Ettevõtted hoiavad rohkem töötajaid kui varem. Et see majanduskasvu number ei ole koos käinud tööpuuduse muutustega sel korral, et on varasemalt rohkem koos käinud ja ühelt poolt positiivne, inimese elule on positiivne see, et sul on see töökoht endiselt alles, sa oled tööandjaga seotud, miinimumpalgaga võib-olla kodus olla. Aga kui ühiskonna vaatest vaadate, siis see inimene ei tee mitte midagi. Ta ei loo sellel ajal midagi ja raha liigub lihtsalt ettevõtja taskust inimese taskusse, aga just see majandus kasvab ära, et kui vaadata hõivet, siis öeldakse, et ooga meil on hõive nii kõrge, küll on tore ja siis vaatad tööstustoodangut 40% või vabandust, eksport on 40, eksport, tööstustoodang 20% langenud.
Yeah.
200 000 inimest, et arvud see 40 000 inimest ei tee mitte midagi.
Et sama hulk inimesi, eks just kui töötab, aga toodangud tuleb 20% vähem välja, et siis nagu paistab mingi probleem just kui olevat.
Et see on tõsine probleem. Just selles vaatas, et kus siit edasi minna. Kui see ettevõte saab kiiresti uuesti tööle, siis on okei, aga see periood on väga pikaks läinud. Et kui sa hoiad seda ettevõtet töö valmis ja siis tuleb nõudlus, nii nagu COVID-is tuli tagasi, siis see toimib väga hästi, sellepärast see know-how on seal olemas. Aga see periood läheb pikaks, siis ikkagi inimeste teadmised ka halvenevad ja sellel ajal need inimesed ei tee midagi kasulikku. Et nii, kuidas need inimesed uuesti need ettevõtetest ära liiguvad, nii saavad nad hakata tegema midagi kasulikku. Ja see on inimlikult väga raske, kui sa saad koondamisteate. Ja selles mõttes ühiskonnale me peame olema väga aktsepteerivad nende inimeste suhtes, kes siis on saanud selle koondamisteate, et aidata neil leida. Sest nad tegelikult teevad meile kõigile hea teo sellega, et nad hakkavad tegema ja nad on see vastaspool, kes siis meie kaupa hakkab uuesti ostma. Nii et see on see koht, mis on ühiskonnas raske, et nad peavad leidma uue töökoha või siis hakkama ettevõttes midagi tegema. Ja see protsess on väga aeglane olnud. Ja siis lisaks on see valitsuse eelarve, et kui plaaniti ikkagi üle 4% defitsiiti ja nüüd sügisel jõutakse, et no võibolla on kolme kandis ja nähes seda, mis toimub, on ta pigem võibolla isegi väiksem. Järgmiste aastate defitsiite muudetakse väiksemaks, mis tähendab seda, et ettevõte näeb, et nõudlus järgmisel aastal on väiksem kui plaanitud. Siis see täpselt samamoodi võtab selle tuleviku perspektiivi ära, jäädakse investeeringud tegemata ja nii see majanduskasvu taastumine meil siin venib ja venib.
Aga et kui ma meenutan 2020 aastat, mida sa siin ka mainisid, siis meil oli aasta esimese kvartali lõpus tuli COVID, eriolukord, teine kvartal oli paanika ja teadmatus, noh täiesti uus keskkond oli ja kolmanda kvartali lõpus, neljandas kvartalis toimus oluline elavnemine, aga mille baasilt oli meeletu rahatrükk. Aga ma ütleks, et see õlekõrs on kasutatud ja tänases inflatsioonikeskkonnas selgelt meil rahatrükki ja intressimäära siukest soodushinda keskpanga poolt ei tule. Et kas see on nüüd põhjus arvamiseks, et sellist kiiret taastumist ei saa tulla või siiski on kuskil mingid võluvitsad olemas?
Ja see rahatrükk oli suur. Ja selles mõttes on see, kuna me olime ise endaga niivõrd tegemises ja ka keskpank ilmselgelt oli selles paanikaolukorras, ei teadnud, mis toimub ja kuidas, siis need summad, mis majandusse jõudsid, olid märkimisväärsed, et kui sisuliselt miljardites muudetuna oli see rahatükk praktiliselt sama suur, kui oli see, mis oli selle terve madala inflatsiooni perioodi jooksul, kus prooviti inflatsiooni üles saada. Ja kui enne oli see siukene 7-aastane periood, siis nüüd oli see pool aastat kuni aasta. Et see tõesti muutis väga palju seda olukorda ja see raha jäeti majandusse siis, kui olukord paranes. Ja just inflatsiooni mõttes, kus inflatsioon läks üles, see euroala majanduskasv ei olnud nii positiivne. Ja tõesti Lõuna-Euroopa ju alles praegu jõuab järgi koroonaeelsetele tasemetele. Just see turisti käitumine oli see, mis selle aastal taastus. Tõesti inimesed kartsid liikuda füüsiliselt. Et euroala taastumine on ikkagi vaevaline olnud. Ja selle taustal on keskpangal olnud raske kokku tõmmata isegi siis, kui inflatsioon tuli. Et see kindlasti seal oli, see kindlasti aitas ja kindlasti praegu ei ole seda tööriista käeulatuses, sellepärast, et inflatsioon on kõrge ja keskpank ikkagi peab keskenduma inflatsioonile oma mandaadist lähtuvalt. Nii et sealt ei ole tulemas. Mis teeb selle taastumise praegu keeruliseks? Nii meil kui meie lähinaabritel on kinnisvara hindade langus ja selline ootus, et nad püsivad pikalt sama. Et sellised kinnisvara kriisid on ikkagi väga pika vinnaga. Seal hävineb palju vara. Sa mõtled juba, et ma olen rikas, näe, korter on nii palju väärt. Tagatis on olemas. Ja see annab kindlustunde siis minna poodi ja tarbida rohkem. Ja sellel hetkel, kui see kinnisvara hind tuleb alla, siis sa oled seal korteris natukene kinni. Sellepärast, et sa ei julge seda maha müüa. Nad aktsiaturul väga tüüpiline käitumine on see, et kui aktsia hind läheb üles, siis inimesed müüvad selle maha, võtad kasumi välja ja mõtled, kuhu edasi minna. Kui hind läheb alla, siis öeldakse, et oi, see on pikaajaline investeering. ja jäädakse sinna
tuttav
kinni.
tunne .
Et see on väga inimlik, et me proovime õigustada ikkagi kõike, mida me teinud oleme. Ja kui see hind langeb, siis sa ei saa hästi vahetada seda korterit. Sa tunned, et sa oled vastu pükse saanud. Isegi siis, kui selle hetkel sa müüd odavamalt, aga sa saad ka selle järgmise objekti suurema osta odavamalt. Et kokkuvõttes sa võidaksid, aga emotsionaalselt on see väga raske. Rootsis on kinnisvara hinnad kukkunud 1/5 võrra. Meil siin erinevast segmendist rääkides on ju 5 kuni 20% võib-olla on ju räägitakse. Just sellest nõda pakkumise hinnast, mida inimesed lootsid saada. Euroalast tervikuna kinnisvara hinnad langevad. Euroala uute laenude mahud on meeletult väikesed. Et kui meil siin räägime, et on taastus 2019. aasta tasemele, ruutmeetrid on vähem. Sellepärast, et hinnad on 50% kõrgemad, aga see laenumaht on endiselt märkimisväärne, siis euroalal ei ole ligi lähedanegi sellele, mis oli 2019. No ja seal tulevad mängu näiteks need samalt väga head pikalt fikseeritud intressid, mis tähendab seda, et kodu ostja ei tunne seda, et intress on kasvanud euroalal tervikuna. Aga ta on kinni selles, sest et kui ta nüüd teeb uue laenulepingu, siis ta saab uue palju kõrgema intressimäära, mis on fikseeritud täpselt samamoodi pikaks ajaks.
No see on täpselt see, mis on USA's kinnisvara turu kooma tõmmanud, sest seal võetaksegi 15, 20, 30 aastased fikseeritud intressimääraga laenud ja need, kes on siin 3 aastat tagasi, 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi laenu võtnud, siis nemad ei ole valmis oma kodu müüma, sest kui nad ostaks uue asemele, siis see oleks oluliselt kallima intressimääraga ja see on siis just järelturul tekitanud defitsiidi ja üllatus-üllatus hindu üles ajanud ja siin on nagu hulk sellist segadust, et on täiesti huvitav jälgida, kuidas see asi nüüd laheneb, et see on päris, päris nagu omaette probleem, et mis nüüd siis hea anneks, kas fikseeritud või fikseerimata laenu intressimäär?
Ilmselgelt on mõlemal oma plussid ja miinused, et selles ei ole nagu kahtlust. Küsimus on nüüd selles, et kuidas ta välja mängib tuleviku jaoks ja kuidas see pakkumise pool reageerib ja kas USA elanikud ja eurooplased reageerivad erinevalt. Meil on siin ikkagi päris palju kultuurilisi erinevusi, mis mängivad isemoodi välja. Ja sinna otsa siis, et kui USA's kinnisvara hind on tõusnud, et kas see nüüd tekitab uue buumi tegelikult sinna otsa, et mis intressimäär langeb, et siis järsku tekib see hetk, kus kõik tahavad hakata müüma, kes ei ole parem saanud müüa. Et seal neid küsimusi tegelikult on. Ja tegelikult jõuabki sinna välja, et kuidas iga inimene tunnetab seda ja milline keskkond ka meedias tekitatakse selles, et milliseid hirme müüakse ja kuhu siis nagu suunatakse seda tulevikuvaadet.
Ja et millised hinnanguid antakse olukorrale. Aga kui ma kuulasin su juttu nüüd majanduskeskkonna osas, siis mul tundub, et see ei ole küll siuke probleemide punt, mis saab kuidagi kuu või kvartali või paariga ära laheneda, et siin võiks nagu ikkagi rohkem aega minna, et me saaks kuidagi jalad põhja korralikult siis kasvule pöörata või mis sa arvad?
Ei, selles mõttes, et korraliku kasvu saada võtab aega. Kasvu saamiseks isenesest ei ole vaja midagi ilmvõimatut. Sama 40 000 inimest või neid kasutada paremini, siis me räägime ikkagi siin ju 5% Eesti tööjõust. 5% Eesti tööjõudu, sisuliselt 5% majanduskasvu on ju. Et see on see koht, mis meil nende puudu on. Eks siis valitsuse eelarves, seda saab väga ilusasti tegelikult muuta ka kuudega. Ja seda kommunikatsiooni saab muuta kuudega. Kinnisvaraturg pigem kohaneb aeglaselt. Eestis on kohanenud aeglaselt ja pigem ma näen seda sellise positiivse arenguna sellist, et see kui see ostujõu taastumine, et kui ma rääksin, et 25% kinnisvara ostujõud halvenes, ta on ju 19. lõpust kuni 22. aasta suveni välja. Et siis meil on vaja seda, et see ostujõud taastuks. Et keskmisest palgast saaks endiselt osta endale mõistliku elamise. Ja seal on siis üks on puhtalt see korteri hinna ostujõu osa ja teine on siis see intressimäära osa, et kui palju sa selle laenu eest maksad. Et tõenäoliselt peab see 25% kohanemist olema nagu lisaks hinnale ja see intressi osa ka. Et me näeme Lätis ostujõudu paranemas 10%, see võib olla siis see intressimäärast tingitud paranemine, et meil võibolla siis ongi see 35%. Palgakasvu juures 10, 8, 5, me jõuamegi siukse 3 aastaga tegelikult uuesti siukse normaalsesse olukorda, kus inimesed saavad jätkata enda koduostmist. Spekuleerimisega on teistmoodi. Spekulandid endiselt võitsid aastas 2019, et nad on selles nominaalis võitnud, nemad on näinud oma kinnisvara väärtuse kasvu läbi aastate ja see siis on toonud tulu. Kinnisvarasse investeerimine ei ole aastal 23 sama väärtuslik, kui ta oli aastal 2019.
Ma korra kordaks lihtsalt üle, et mis sa ütlesid, et 3 aastat võiks minna, kus ostujõud taastub, et ega see on ikkagi päris pikk aeg nagu niimoodi, aga näh, et kinnisvaraäri ongi juba aeglane ja see, et võibolla ka mitte väga pikk aeg. Aga majanduskeskkonnast ikkagi, et kas meil tänane keskkond on kuidagi võrreldav ka 2008-2009 aasta siis finantskriisi algus ja siis sellise majandusliku põhjaga või pole meil asjad nii hullud, et kuidas sa hindad?
Mul eile õhtul just oli üks vestlus ja sellel teemal ja ettevõtja ütles, et huvitav, et kas sel korral läheb niimoodi, et pauku ei tulegi. Et see praegune keskkond on ikkagi selline keeruline ja veab nagu ühte jalga järgi, nagu oleks mingi pomm kinnitatud ühe jala külge. Liigud küll, aga raske on liikuda. Aga kuskile kukkunud ei ole otseselt. Et see on see suur erinevus. 2008 oli ikkagi meeletu kukkumine. Nägime seda, kuidas tööpuudus hüppas üles, töökohti ei olnud. Vabu töökohti ei olnud. Seal ei olnud selles küsimus, et töö kaotanud inimene peab rohkem vaeva nägema selleks, et leida endal töökohta. Ei, seal lihtsalt töökohti ei olnud kõigile. Praegu on see, et meil tegelikult on töökohti teatud valdkonnas ja me räägime võibolla mis matchist, et ei sobi kokku. Kinnisvara hinnad ju kukkusid. 2 korda mingites segmentides. Praegu me räägime 5-20%. Tolla ajal see, mis muutis, oli see, et meil praegu ju palgad kasvavad. Mis on nüüd keeruline, on see, et palga ostujõud on langenud. Ja mis on nüüd sarnane, on see, et palga ostujõud on langenud sama palju, nagu langes 2008-2009. Ja seal on ta kaks komponenti, et seal palgad langesid ja hinnad langesid ka. Ja siis selle kombinatsioonina palga ostujõud kukkus 10. Praegu palgad kasvasid, aga hinnad hüppasid palju rohkem üles. Ja siis me kaotasime 10. Et tavalise palgatöötaja olukord, kelle töökoht säilis, võib olla väga sarnane selle 2019. Ja nüüd kolmas komponent, ainult see esimene oli tööpuudus, et inimesed, kes kaotasid töö, neil oli täiesti ikkagi teine elu. Selle ei olnud ootust tööle saada. See oli lihtsalt palgatöötaja. Ja kolmandaks on nüüd need, kellel olid suured laenud võetud seal nõnda buumi aastatel. Nemad said 2008-2009 leevendus sellega, et intressimäär läks alla. Praegu intressimäär läks üles. Nii et see pallatöötaja, kellel on laen, nende ostujõud lihtsalt langes 10%, aga lisaks sellele see vabalt kasutatav tulu, ehk peale laenu ära maksmist kasutatav tulu, see langes tollel ajal vähem kui praegu. Tollel ajal kompenseeris see intressimakse langus osalt seda palga langust. Nüüd seda ostujõu langust ei ole kompenseerimas intressi langus, või vastupidi, me näeme intressi tõusu. Et see on see, mis võib-olla mõnes mõttes paneb praegu mõned inimesed tundma, et see olukord on hullem kui 2008.
Ja niimoodi suures pildis, eks ikkagi vist nagu eriti palju hullem ei ole või kas üldse on hullem.
Ei.
Et siin ongi, eks, et kas me vaatame leibkonna taset, et kus, mida on kõik hädad tabanud sellist mikrotaset või vaatame makrotaset, siis teisalt, eks, et inimesi, kes on tööga hõivatud võib-olla, eks, mitte täis palgaga on jälle palju ja selline teenitav palkade kogusumma jälle, ma arvan, mist langenud ei ole meil siin, mis 2009 aastal selgelt alla tuli.
Just, et sissetulekud kokkuvõttes terves majanduses on ikkagi märksa suuremad. Ja langus tööpuudus läks 5-20, praegu me räägime sellest kohaliku tööpuuduse kasvust 5-7. Ja siis need Ukraina sõjapõgenikud tulevad sinna juurde. Et selles mõttes ei ole need suurusjärgud võrreldavad. Aga jah, aga on inimesi, kes võivad tunnetada seda praegust olukorda hullemini. Küll aga tolle ajal oli väga palju inimesi, kes olid tõsiselt hädas.
Aga kuidas sa selles väites suutuksid, et kui oli ikkagi 2009 aasta, 2010 aasta hakkas mingi selginemine toimuma, siis räägiti, et nii suurt majanduskriisi näeb korra 50-100 aasta jooksul ja eelmine analoogne oli siis 29. aasta suur depressioon. Ja et mida, kuidas meid siis finantskriisist praegu välja aidati, oli rahatrükk ja siis tuli siuke väga pikk majandustsükli tõusuv faas, mida rahatrükki ja madala intressi määraga osteti. Et see on siuke teatav doping ja selle dopingu pealt elamine tähendab, et siiski siuke suur kriis võib rutemaset leida ja võib-olla see paukeks, mida su ettevõtjast sõber tuttav pole veel näinud, et võib-olla see pauk on kuskil tulemas, et kas ma ei tea, kus kohast. Et mis sa arvad, et see doping vedas majandustsükli pikaks ja kriis võib siiski samas ulatuses korduda?
Ja seal 22. aastal, eelmisel aastal, kui inflatsioon oli suur ja oodati hinnatõusu, siis tarbiti üle ostujõu. Ja ma võrdasin seda energiajookide kui tarbimisega. Et konkreetselt laenad järgmisest päevast endale energiat. Et sa tõesti saad sellel hetkel nagu hakkama ja sa püüad nagu kokku võtta selleks hetkeks. Aga sa pead arvestama sellega, et pärast on pikk taastumisperiood, sellepärast, et organism on kurnatud. Ja tõesti see tarbimise tõus, seal oli ikkagi märkimisväärne. Ja kui praegu vaadata sääste, siis säästude ostujõud on märkimisväärselt langenud. Et kui siis mõtled pere eelarvete, siis on sul igapäevane sissetulek ja siis on säästud, ongi raha pangakontol, siis mis on jälda igaks juhuks ootamatute kulude jaoks või siis pensionipõlve jaoks vaikselt hoiad, ei saada seda aktsiaturu investeerima, et siis selle ostujõud on vähenenud. Ja kui inimesed saavad sellest aru, siis nad peavad hakkama taastama seda. Ja see taastamise periood on just see, kus ei ole siis tarbimist ja kus ei ole investeeringud, sellepärast, et see raha pannakse kõrvale. Et see teeb selle selliseks pikaks ja vinduvaks, mitte ei tee selliseks pauguks, et sa ei ole niimoodi, et sa saad ärkad üles ja mõtled, et mul on sääste nüüd vähe ja ma nüüd järgmine kuu üldse ei tarbi ja sellepärast, et mul on kohe vaja tervet säästu. Et kui vähegi inimesel on mõistus peas, siis ta jaotab selle säästmise üle pikema perioodi, et iga kuu jätad jäätise ostmata. Mitte, et sa ühel kuul üldse kartulit ka joosta. Et need kaks asja peaksid olema selles mõttes erinevad. Mis puudutab seda, et need suured kriisid on 50 kuni 100 aasta jooksul, siis seal on nõnda keskmiselt 50 kuni 100 aasta jooksul. Et kui sa võtad nõnda keskmiselt 50 aasta jooksul, mis tähendab seda, et iga aasta on üks 50 vastu, et ta toimub. See ei ütle seda, et järgmine kriis tuleb aastal 2058, vaid see ütleb seda, et selle tõenäosus igal aastal on üks 50 vastu. Et on täitsa perioode, kus tulevad suured kriisid ka järjest.
Optimismi sa nüüd ei taha süstida.
Optimismi ma ei taha süstida. Ma tahan öelda seda, et on tekinud nagu aru saama, et suuri kriisi ei saaks olla nagu järjest. Et saab küll järjest olla, et seal ei ole midagi sellist, mis paneb neid suure kriise toimuma mingi pika aja jooksul. Et need aegajalt on koos, aegajalt need on väga pika vahega. Et see ongi selle kriisi nagu mõnes mõttes nagu mõte, et see tuleb ootamatult. Selleks ei olda valmis ja siis saab suur kriis tulla. Mis mängib nüüd selle praegu toimuva suure kriisi vastu on see, et me oleme valmis rohkem. Meil on see kogemus olemas, me teame, kuidas elu oli sellel hetkel ja me teame, kuidas reageerida. Nüüd see suur kriis tuleb ka panna nii-öelda eestlase ja Euroopa konteksti. Euroopas ei olnud nii suurt kriisi kui meil. Ja meil oli nagu spetsiaalselt suur kriis, mille me ise olime endale kokku keetnud. Et selles mõttes on nagu vaja ka nagu konteksti panna, et too oli spetsiaalselt keeruline olukord, mis me ise tekitasime. Ei olnud niimoodi, et sellised kriisid, nagu me tolle ajal nägime, tulevad uuesti tagasi ja tagasi. Et vastupidi, me oleme nüüd ikkagi õppinud sellest, me teame, kuidas majandada. Me oleme selles rahapoliitika raamistikus, kus majandust toetatakse siis, kui väga halvasti läheb. Ja praegu ei lähe selles mõttes väga halvasti veel, et meie peamine probleem on olnud inflatsioon. Ja see on tegelikult nagu hea olukord. Et kui hinnatõus on peamine probleem, siis me saame hakkama. Kui töökohad on peamine probleem, siis on see koht, kus inflatsioon on väike, kus rahapoliitika tuleb appi uuesti. Et see on nagu totaalselt erinev olukord praegu.
Aga et noh, kui finantskriisi selline avapauk oli Lehman Brothers, mis kokku kukkus ja et okei, okay, et meil siin kõik sugu S-tähega pangad siin ja seal pool suurt lompi andsid ka vahepeal mingit lootust, et mingi uus pauk võib tulla, siis nüüd on Evergrande Group Hiinas, kus on miljardid ja miljardid, mida tagasi tahetakse, et kas see võib olla üks must luik, mis kogu maailma finantssüsteemi tahab taas pikali tõmmata?
Ma ei näe seda sellisena. Ma näen seda ikkagi eelkõige Hiina väljakutsega, kuidas ehitada elanikele mõistlike elutingimusi. Ja Hiinas elamispinna defitsiit on jätkuvalt väga suur. Need ruutmeetrid, mis on Hiinas ühe elaniku kohta, nad on märkimisväärselt väiksed. Et seal seda vajadust kinnisvara järgi on väga palju. Et kui sa väga kiiresti proovid seda tekitada, siis või, kui on inimestel soov osta, siis see kinnisvara hind lähebki üles. Hiinased on meeletud säästjad. Neil ei ole sellist sotsiaalkaitsesüsteemi nagu meil on. Ja nad proovivad tuleviku jaoks raha kõrvale panna, on ju säästumäär 40-50% USA võlakirjades ja kinnisvaras, kus nad näevad potentsiaali, et see kinnisvara hind on jube kõrge. Nüüd selles olukorras järjekordselt on see, et kinnisvara kriis, et on kaks võimalust, kas ta käib pauguga või siis ta käib vaenlaselt. Hiina on väga targalt majandanud seda seni. Evergrande probleemid on teada olnud nüüd juba 4 aastat või see kinnisvara kriisi ilmingud Hiinas. Mõnes mõttes on ta oodatud seda ja see mängibki nagu kvartal kvartalisse välja aeglases kasvus. Hiina saab väga hästi aru, et seda korraga kosest alla lasta ei saa. See on liiga suur. Ja no, mis toimubki on see, et nad kontrollivad rohkem. Sügisesed valimised näitasid seda, et poliitilist kontrolli lisatakse. Ja see on see, mida me nüüd näeme, kuidas Evergrande juhte võetakse vahi alla. Et nad proovivad kontrolli saada selle ettevõtte üle ja kõige parem viis ongi see, kui sa lähed sinna sisse ja paned oma inimesed sinna asemele. Kas see annab optimismi Hiina majanduse tuleviku osas? Ei, sellepärast, et pigem see Hiina majanduse ime on toimunud just läbi sellele, et vaba ettevõtlus toimunud. Ja kui nad nüüd tõmbavad kokku, siis see ei anna märki sellest, et Hiina majandusel võiks hästi minna. Et ettevõtte juhtidel hakkab vaikselt nagu tiksuma taga peas see, et mind võetakse ka võib-olla kinni mingil päeval, kui midagi minu ettevõttega juhtub. Ja see ei lase enam äri teha.
Ma nüüd panen sulle nii, palun.
Jah, aga Hiina valitsus kontrollib seda kinnisvara kriisi olukorda. Sa väga hästi aru, et see on nagu suur ja tähtis. Ja keskpank on valmis sinna raha sisse pumpama selleks, et ta oleks likviidne. Sealt lastakse vaikselt seda tossu välja.
Aga ma panen sulle nüüd täitsa meelega ebaviisakalt natuke sõnu suhu, et see on hea, kui riik kontrolli võtab ja ettevõtjad plate peale paneb. Tuleme nüüd siin Eesti tasemele. Et kuidas sa sellise väitega nõustuks, et noh, vaadates, mis meil täna ikkagi Toompeal toimub, siis ühes Toompea ääres ja teises Toompea ääres vastavalt siis parlamendis ja valitsuses, et kas me võiks öelda, et selline poliitiline risk, ehk risk, et kuskilt Toompealt tuleb mingi jama, et see on meil oluliselt suurenenud sel aastal, mis tekitab ebakindlust ja mõjub halvasti majanduskasvu taastumisele.
Ma tahan sinna tagasi minna eelmise küsimuse juurde, et neid sõnu natukene selgitada, et ka meil on lastud kriisidest vaikselt suitsu välja. Et ega Lehman Brothersi pankrot laskmine oli otsus, mida mõnes mõttes pärast kahetseti, et seda pauguga tehti. Väga palju panku ikkagi võeti üle, riik kostis nii USA's kui Iirimaal. Riigi võlg kasvas meeletult, sellepärast, et riik võttis laenu selleks, et osta pangad ära. Võttis oma kontrolli alla ja siis sortis välja, et milline pank siis on vee peal ja milline on vee all. Et seda meetodit tegelikult kasutatakse Euroopas ka päris palju ja väga suurtes kriisides on see vajalik. Mas mõttes see ta rahu tekitamine. Et seda tehakse ja seda tehakse endiselt see sama rahatrükk 20 aastal 2020 oli sama tüüpi. Ei teatud, kus kohas on probleemid, pandi raha sisse selleks, et vaikselt siis tegeleda sellega. Mille kohta mõtlesin Hiinas, et poliitiline kontroll ettevõtluse üle on see, mis pärsib ettevõtlust. See on see, mille pärast me oleme Hiina pika majanduskasvu vaates palju negatiivsemad. Ja see on ka nüüd tegelikult üks nendest negatiivsetest uudistest, mis on aasta jooksul välja mänginud. Et Hiina valimised on tõesti jõudnud selleni, et USA, Hiina ja Euroopa, Hiina konflikt on kasvamas. On teil laieni kuulates saate aru, kui suurelt on Euroopa ette võtnud ka Hiinast lahti rakendamise strateegilistes valdkondades. Nüüd meie enda sellised poliitilised kemplused ilmselgelt ei tee lihtsamaks seda asja. Ja need asjad, millest ma olen palju rääkinud, on see, et meie maksukoormus tervikuna ei ole suur. Ta langes siin COVID-i ajal. Meil on mõnes mõttes nii-öelda subsiidiumid osadele ettevõtlusvormidele. No siin Uber teatas, et kui tema peaks maksma sama palju tööjõumakse kui ta konkurendid, kes palkavad töötaja, siis nende teenuse hind oleks 40% kõrgem. noh , siis saad peas aru , et ahah , nii suur on see maksusubsiidium , mis antakse ühele ettevõttele . et täpselt samamoodi , kui meie pakume võimalust töötada väiksema maksuga , aga me tahame endiselt pakkuda nendele inimestele samu teenuseid . lõppkokkuvõttes ikkagi tervisekindlustust on vaja , nad mingi sissetuleku pealt võib-olla deklareerivad tulu selleks , et tervisekindlustust saada . Nad ühel hetkel jäävad töötuks , et saavad ikkagi mingit koolitust , mingeid abirahasid ja siis tekibki surve , et sotsiaalmaksu ei maksa , aga teenuseid on vaja . see on see töötuskindlustusmakse diskussioon , mis praegu on käimas , et sellest kindlustusest on vaja katta asju , mis ei ole päris kindlustus , mis ei ole nende inimesega otseselt seotud , vaid on seotud kellegi teisega , kelle kulusid on vaja katta , onju . et siis see maksukoorem langes ja siis see maksukoormat on vaja tagasi saada , sest et see kulutused on ilmselt alles . ja siis ongi vaja tulumaksu tõsta . võtad sotsiaalmaksu ära , tõstad tulumaksu . Arenguseire Keskuses on väga ilus maksutöö analüüs , mis näitab seda , kuidas tulevik ongi tõenäoliselt madala sotsiaalmaksu ja kõrgema tulumaksu , sealhulgas tõenäoliselt ettevõtte tulumaksu , mitte ainult dividendimaksu tee , et selles mõttes ei ole meil pääsu . et see on nii-öelda õige samm , seda lihtsalt võib-olla võiks teha rahulikumalt , on see , mis minu sõnum on olnud , et kui 2% tõsta ja see on kõigile teada , et sel hetkel toimub , siis see tekitab käitumuslikke erandeid , mis nagu ei ole võib-olla väga tervislikud . Käibemaksu puhul ka , et kui sul on hinnatõus väga suur , siis kui sa tood selle käibemaksu ühe suure sammuga , siis läheb ta tervenisti hindadesse sisse . sellepärast , et see ei mahu kuskile hinnakorrektsioonide vahele ära , vaid see ongi vaja tarbijale edasi kanda . sel hetkel , kui tarbijate ostujõud on väike , võtad veel 2% sellest ostujõust ära . no ja eriti nendele , kes kogu oma sissetuleku tarbivad , kellel ei ole seda säästuruumi absoluutselt seal , on ju . et need on need kohad , kus siis võib-olla saaks aeglasemalt teha , kus oleks võib-olla rohkem vaja läbi rääkida ja küsida , et mida ettevõtjad arvavad , mida tarbijad arvavad , kuidas sellises olukorras edasi liikuda ja sellist ühist arusaama sellest tekitada . et natukene on võib-olla rapsimiseks läinud see asi .
Aga kui nüüd mõelda siin järgmise aasta peale , kus Luminori prognoosis oli juba plussmärgiga number , siis mis need tegurid on , mis meid siis ikkagi kasvule peaks aitama , et on need siis , kuidas öelda , niisugune tööjõuturu kohandumine või kus need 40 000 inimest või kellest me oleme rääkinud juba või mis tegurid toovad , peaksid meile tooma majanduskasvu ?
ega iga majanduslangus lõpeb ja sellele järgneb tõusufaas , et see ongi majandustsükli nagu definitsioon . et me tihtipeale langeme nagu suurde masendusse sellel hetkel , kui olukord on halb . ja me keskendume sellele hetkele , kus olukord on halb . no me räägime tööstuses nendest inimestest , kes on vabalt kasutatavad tulevikus ja see on märkimisväärne jõud . me räägime teenustest . et kui see vana kaubandus , et toome Venemaalt metalli , puitu , mineraalseid aineid ja teeme sellest midagi , et Rootsi saata , et see füüsiline kaubandus on läbi . nii et me samm-sammult jõuame Venemaa sanktsioonidega nii kaugele , et me tõesti ei osta Venemaalt neid asju . siis see osa töötlevast tööstusest jääbki nõrka positsiooni . mingi lihtsama mööbli tootmine Eestis kolibki välja , sellepärast et palgatase eurodes on meil märkimisväärselt suurem , kui on Ukrainas . ja praegu ettevõtjad , kes Eestis toimetavad , teevad ka mööblit Ukrainas . ja ütlevad , et see ei ole mitte ainult palga küsimus , aga et Ukrainast on väga lihtne rongiga saata ka see mööbel Saksamaale . et see liin on palju lihtsam . meil on vaja teenuseid , neid , mida ei ole vaja füüsiliselt liigutada . see , kui midagi käib üle interneti , siis ei ole enam vahet, kus kohast ta tuleb. Ja sellel hetkel Eesti on täiesti ideaalses positsioonis kõik asju tegema. Seal enam keegi ei mõtle, kus me oleme. Et see on selline üks kohanemismehhanism, mis on toimumas. Ja kui vaadata meie väliskaubandust, see ongi kaupade kaubandus kukub, aga teenuste kaubandus on meeletult kasvanud. Et kui siin paar aastat tagasi statistika kommentaarina kaupade kaubandusest tuli rääkida ja teenused olid selline, et noh, võid rääkida, aga ega see nagu majanduse jaoks oluline ei ole, siis ma arvan, paari aasta perspektiivis on meil olukord, kus teenuste eksport on suurem kui kaupade eksport. Niimoodi, et me mängime hoopis selle kaupade kaubanduse alla ja hakkame rääkima teenuste ekspordist. Mõõtmine väga raske. Statistikaamet on kindlasti väga suures hädas sellepärast, et sul neid tollideklaratsioon ei ole samamoodi teha. Sa ei saa aru, kus kohas mingi asi toimub. Aga ilmselgelt on teenused kasvuteel ja seal on potentsiaal suur.
Tahad sa järgmisse aastasse panna kuhugi kvartali täpsusega või veel parem kuupäeva täpsusega, et millal siis elu enam kehvemaks ei lähe, vaid hakkab paremaks minema?
Järgmisesse aastasse tahaks väga panna seda. Küll aga seal taga on see, et selleks on vaja tegutseda. Ja selleks on vaja ühiselt tegutseda. Ja minu suurim viga kevadises optimismis oligi see, et see põhisõnum oli, et nüüd on suurte tegude aeg. Et meil on väga palju asju vaja teha. Meil on vaja aru saada, kuidas Eestis hakata elektrit tootma. Meil on vaja aru saada sellest, kust kohas need autod tulevad meile, millel on akud. Kas me saame ise hakata panustama sinna? Et seal need, kuidas me renoveerime oma maju. Ja ma olen pikalt küsinud, et kus on teha see renoveerimislahendused. Meil on tüüp majad ja mulle tundub väga ebaefektiivne see, et minnakse koha peale igakord ja ühistu siis mõtleme, et huvitav, mis materjali me siia paneme ja ühistu otsustab, mis materjali me paneme. Mitte spetsialist tegelikult. Ja siis kui palju seda panna ja siis tulevad mehed koha peale seda ehitama. Et just nagu, kui on üks maja, siis peaks olema aru saada, et aha, see on päikse pool, see on ilma päiksete pool, mis olukorras ta on ja tuleb siukene teha see lahendus, mis limitakse sinna külge ja see toimub päevadega. Et kui see mass toodanguna toimub, see peaks olema palju odavam. Ja panga finanseerimise poole pealt on see palju odavam sellepärast, et finanseerimise on väga raske just see, et hinnata, kas see maja saab seda, mida ta tahab. Ehk kas see ehitaja on kvaliteetne ja kas see projekt on kvaliteetne. See on see põhimure.
On.
Panga vaatest on see põhimure ja ma arvan, et paljud ühistud on sellega hädas olnud, et vaadake, et me oleme saanud väga hea hinnapakkumise, odav on ja pank ütleb, et vabandust, me ei finanseeri seda. Ja see, et mis toimub? Ainult ühist on nagu hädas, et vaadake, me oleme just saanud väga soodsa ja pank ütleb, et vaadake, et me ei usalda seda. Ja kahjuks osad head projektid võivadki jääda tegemata sellepärast, et ei ole seda usaldust. Et seda renoveerimises on väga palju usaldust vaja tekitada juurde ja seal on ta palju variante. Need esimesed projektid nende tehase renoveerimistega on olemas, kui nad on piloodi näol, aga kui me saame selle käima.
Ja, see võiks olla midagi olulist. Ja.
See on midagi sellist, mis muudab ehitusturgu ja see annab võimalusega nende tehasemaja tootjatel, kes Rootsi ei saa järgmised kaks aastat veel müüa. Kas sellepärast, et turg on ära kukkunud või Rootsi kroon on endiselt liiga odav, annab neile tegevuse. Ja see on avanud tegelikult üks akna. Ja samamoodi see aken on sellepärast, et Ukrainas sõda käib. kui Ukrainas sõda lõpeb, siis me hakkame sinna saatma tehase maju. Ja on jälle läbi see aken, kus saab ehitada. Et kui me sellest aru saame, siis praegu ei ole üldse mitte halb aeg ehitamiseks ja tegemiseks.
Sa tõid siin nüüd, eks küll, renoveerimise vaatest finansieerimise mängu, aga kui see suurema pildi peale end tagasi tõmmata, et kas intressimäär järgmine aasta soosib majanduskasvu või mitte, et kuidas, ehk siis teisi sõnu, ma tahan tegelikult küsida, et mis Euribor teeb?
Sellega on selline lugu, et Euribor käib koos Euroopa majandusega. Ja Euribori langus pigem tähendab seda, et Euroopas majandus langeb. Ja see tähendab seda, et ei ole seda majanduskasvu. See on see, mida ma olen püüdnud kogu selle Euribori tõusufaasi rääkida, et nii kaua kuni Euribor tõuseb ja on kõrge, nii kaua on tegelikult olukord päris hästi. Järelikult on töökohad veel alles, järelikult majandusel läheb enam-vähem hästi. Ja Euribori langust eraldi ei tasu oodata, sellepärast, et see on just see, mis tähendab, et majandusel läheb halvasti.
Aga mis me siis peaks ootama järgmiselt aastalt, kui praegu on ta kuskil 4,1 kandis, et kas me peakski oma äriplaanid sellise Euriboriga tegema ka 2024-2025 aasta osas?
Praegu on Keskpank öelnud, et vähemalt 4,5 kuud nad ei kavatse langetada, võib-olla tõstavad. Ja see oli nüüd ta uus kommunikatsioon, mida nad vahepeal ei teinud. Seal kõrval on see kindlustunde langus. Ja kui ettevõtjatega rääkida, siis tunned seda, et nad on Euroopas närvilisemad. Et müüginumbrid veel püsivad, aga selleks on vaja palju rohkem tööd teha, et sama müüginumbrid hoida. Mis siis nüüd jõuabki sinna kindlustunde halvemnemisse välja. Et kui see rahapoliitika mõju jõuab kohale aasta kuni kahega, nii nagu ta on jõudnud varasemalt, siis nüüd poole aasta pärast me sisuliselt hakkamegi nägema seda rahapoliitika mõju. Sest on esimesed 2% punkti tõusu miinus poolest kuni poole teiseni. See ei mõjutanud suurt midagi. Et see mõju tuligi sealt kahest edasi ja see hakkab meile nüüd kohale jõudma. Euroopasse, meile võib-olla kiiremini jõudis kohale, Euroopasse rohkem kohale. Ja me siin Luminori prognoosis tegelikult näeme just seda Euroopa langust ees, mis toob ka Euribori alla. Toob võib-olla natukene hiljem, kui me tahaksime näha. Keskpank vaatab rohkem nii-öelda reaalseid numbreid ja vähem kindlustunnet. Ja see tuleb viitajaga. Aga et see Euribor siiski hakkab langema uuesti. Kui puhtalt vaadata seda, et nädalane laen keskpangast on praegu 4,5% ja 6 kuu Euribor on 4,1%, siis see tähendab seda tegelikult, et selle 6 kuu jooksul tegelikult juba oodatakse, et see Euribor või keskpanga intress peaks langema. Selleks, et see Euribor oleks seda mõtekas. Et see on see, mis nõuda turgudel praegu valitseb. Ikkagi see meeleolu, et läheb keerulisemaks. Euroopas seda laenunõudlust on vähem, mis tõttu siis see rahaturva intress on ka madalam sellepärast, et pangad põrgatavad oma vahel laenamist ja proovivad seda vaba raha kellelegi teisele anda, sest ei ole seda päris klienti, kes tuleks ja investeeriks.
Et kui kliendid laenu võtta ei taha, sest eks, et kui kauba hind on kallim, intressimäär on kõrgem, siis ongi raskem omal laenuvõtmist lubada, aga kas pangad laenu anda tahavad? Kuidas meil laenu pakkumisega lood on?
Tahavad anda. Laenu pakkumisega on päris head lood. Siin on ta võib-olla eelmisest aastast mõned piirangud on ju, et kõik Venemaaga seotud kaubandus ei lähe enam samamoodi või no, tegelikult enamus pankadest lihtsalt ei anna laenu. Aga mitte kõik, ma saan aru, et osad on avatuvamad ja teised on vähem avatud. teine asi on ikkagi roheline üleminek. Kui see projekt on väga pruuni näoga, siis on sellega palju raskem laenu saada. Ja see ikkagi vähendab investeeringuid. Et, sama, et mina mäletan väga selgelt, kuidas 10 aastat tagasi räägiti põlevkivist kui rahvuslikust uhkusest ja toodi suur tööstus siia sellepärast, et vaadake, meil on energia kindlus olemas põlevkivi näol. Et siis nüüd, kui sa mainid, et su äris on põlevkivi, siis sa pead ikkagi päris palju võimlema selleks, et näidata, et seal on roheline komponent sees. Et see on see, mis paneb ettevõtjaid olukordaks, nad peavad rohkem tööd tegema, et see laen kätte saada. Et need on võibolla need muutused, mis on toimumas ja need on toimumas nii-öelda kvartalist kvartalisse edasi, et järjest raskemaks läheb, järjest rohkem panku survestatakse. Väljapoolt rahastajad ütlevad, et sa pead roheline olema ja seda rohkem ta jõuab kliendini välja. Ja võibolla see on see pool, kus klient tunneb, et pank enam samamoodi laenu ei anna.
Et siin on ka erinevatel pankantel on eks, näiteks eluasemeturul A-klassi hoonete finanseerimisel soodsamad tingimused, mis on siis väga, väga konkreetne väljund samale rohelisele teemale. Aga ma küsin nii, et kas need, kes on laenu võtnud või täna võtavad, et kas need laenu tagasi ka maksavad? Ehk kas laenuvõtjatel probleeme on?
Kaks asja. Laenuvõtjatel võib probleeme olla, aga makstakse laene ikkagi väga hästi tagasi. Et see võlg on võõra oma. Suhtumine eestlasel on ikkagi väga tugev ja laenukäitumine on väga hea. Nii et laene makstakse väga hästi tagasi. Viivis laene praktiliselt ei ole. Me näeme seda, et kui intress veel tõuseb 2%, et siis tekivad probleemid. Ega laenudega eriti ettevõtete poolel, jah, neid ettevõtteid on, aga 2% me ei oota ka intressi tõusu, me pigem räägime sellest, et ta siin juures kuskil stabiliseerub ja küsimus on sellest, kui pikaks ajaks ta sinna stabiliseerub, üsna ta rahaturu intressi vaates. Peredel kindlasti on probleeme, kus nad on muid kulutusi vähendanud. Ja kontsertitel inimesed käivad vähem kui enne COVID-it. Ja ongi niimoodi, et muusikutega rääkides ütlevad, et vähem on kontserte. Et see on see koht, kus ta välja paistab. Et laenud on antud ikkagi väga ettevaatlikult. Viimaste aastate laenudes juba päris pikalt on olnud sees number, kui suur on laenumakse siis, kui Euribor tõuseb 4%. Siis on see 6% intress on olnud sees. Kui ta laenu lepingu lahti, see summa on seal sees. Tõenäoliselt see oli summa, mida keegi tahnud vaadata. Ütles, et jah, see võib olla, aga mitte minu elu ajal. Aga ta oli seal sees. Ja pank oli vaadanud, et see perekond saab hakkama selles olukorras. Ja tööpuuduse kasv on pigem väike ja pigem ta on nendes segmentides. Et ta paraku on seal tööstuses rohkem kui ta Tallinna, Tartu, Pärnu kontoritöötaja segmentis praegu. Et seal ka ei ole nagu otseselt tulemas. Et pere eelarved on pingestatud. Ja et probleeme selles mõttes ei saa öelda, et perekonnad ei tunneks seda. Aga maksekäitumine on väga hea ja me ei näe seda, et tööpuudus kasvab, mis tõttu ikkagi on võimalik nii laen tagasi maksta päris kerasti.
Niimoodi, et kõik, kes massilist sundtäitmist ja lainet ootavad ja et kus saaks siis soodsa hinnaga kinnisvara osta, siis seda vist karta ei ole, aga kui me rääkisime nüüd põhjalikult majanduskeskkonnast, majanduskasvust, majanduskasvu taastumise lootustest, Euriboris, siis kuidas sa selles kontekstis näed, et võibolla keskenduks rohkem elamispindade turul, et mis meil siin lähiaastatel elamispindade turul võiks toimuda näiteks, tehingud ja hinnad on kaks sellist olulist näitajat?
No see, juba eelmise suve peamine stsenaarium oli see, et hinnad veidi alanevad ja ostujõud taastub läbi palgakasvu. Ja see tendents on niimoodi aasta poolteist nüüd käinud. ja ei ole põhjust arvata, et siin peaks mingit muutust olema. Et samamoodi ikkagi proovitakse leida seda ühist hinda, millega siis müüja on valmis müüma, ostja ostma. Ostjaid vaikselt hakkab juurde tulema, just sellepärast, et see ostujõud vaikselt ikkagi taastub. Intressi langetamise perspektiiv ikkagi jõuab lähemale. Ei tea täpselt, millal ta on, aga nii kuidas sa siit nagu läbi käid ja näed euroala inflatsiooni alla tulemas, nii ikkagi ta tuleb lähemale. Et no, euroala inflatsioon on ka nii ja naa, et ta on püsinud seal 4-5 juures tegelikult päris pikalt juba, aga siiski me näeme seda kindlust, et sellist nagu hullumeelset olukorda ei ole tulemas, et siis nagu, ma ei tea, 8% teoripuri või no, mis nagu vahepeal läbi käis, et äkki nüüd jõuame sinna välja. Et see kindlus hakkab tekkima ja see ikkagi annab võimaluse ka ostjatel teha pikemaid plaane oma peades. Et see kohanemine kindlasti jätkub. Tehinguaktiivsus, ma arvan, püsib pigem madal. Sest et ongi see, et kui on hind langenud, siis sa ei, sel hetkel ei taha müüa hästi. Ja hoiad seda sama selle ostja ka ei ole valmis ostma selle hinnaga, et selline aeglane kohanemine jätkub, et ollakse oma kinnisvara otsas, mis neil on ja, no, ja siis jõutakse uuesti nada, uude normaalsusesse. Ega nüüd tehinguid ju nii vähe ka ei ole.
Ega ei ole.
Et ikkagi need, kellel on vaja kodu vahetada, need ikka vahetavad.
Ma küsin, et kas ma sain õigesti aru, et sa sellist mingit hinnalangust ei näe või siis märgatavat hinnalangust ei näe või kuidas just seda teemat puudutaks?
No, lükkest ametliku prognoosi ei ole, et pangan on natukene rumal öelda, et number on selline, siis tekib õigustatud ootus, et kindlasti seda, et numbrid ma välja ei taha käia. Riskistsenaariumites võite lugeda, millega on pank arvestanud oma eelarves, kuidas hakkama saada. Aga see on stsenaariumid selle jaoks, kuidas eelarve käitub, mitte ei ole prognoos tuleviku jaoks. Kodu ostmiseks selles mõttes on ta kogu aeg kõige aeg, et kui see objekt meeldib, sa näed, et sellel on perspektiivi, sul on sissetulek, mis on piisav selleks, et laenu saada ja seda laenu tagasi maksta, see töökoht on piisavalt kindel, siis on kodu ostmiseks alati õige aeg, et kui siis hakkad edasi lükkama või hakkad kiirustama liigselt, haarama ära midagi, mis on igaks juhuks, siis see on spekuleerimine ja siis tuleb arvestada sellega, et sa võtad eraldi riske. Aga elu ikkagi tuleb elada siis, kui sul see elu on ja sellel hetkel, kui sa saad neid otsuseid teha. Et selles mõttes ei näe praegu põhjust edasi lükkamiseks. Et kui on ikkagi soov, vajadus ja võimalus, siis on praegu iga aeg.
No kui sina eks ei taha sellist hinnaprognoosi anda, siis no, minul see vabadus on ja kui sa tõid mängu, et ostujõu taastumine toimub eelkõige palga kasvu arvelt, siis ma oleks isenesest selle väitega väga nõus ja arvestades siiski samas, et selline majanduslanguse periood on oluliselt pikemaks veninud, kui me näiteks arvasime aasta tagasi. Ja noh, tegelikult kogu seda konteksti, millest me siin täna arutasime, siis ikkagi mõningane hinnalangus ei ole võimatu, aga et see oleks oluline selline 10-15% tänaselt tasemelt allapoole ilma väliste selliste mustade luikedeta, ootamatute teguriteta, no ma ei usu, et pigem ma jään ikkagi paas stsenaariumina selle juurde, et hinnatase kõigub kuskil sel tasemel, kus ta praegu on ja 5% siia sinna on pigem mõõtmisviga kui mingi uus turutrend.
See 50% on tegelikult täpselt niimoodi, et üksik ostja seda ei pruugi üldse tunnetada. Sellepärast, et see objekt, mida sa tahad konkreetselt, tema hind ei pruugi üldse liikuda, et see 50% võib olla segmentid erinevad kaalud ja kiirmüügid või mingid muud asjad. Nii et et selles mõttes ei ole see selline asi, mille peale saab kindel olla, et ma nüüd ootan ja nüüd ma saan midagi paremat.
Aga no ühe nõuande sa koduostjatele juba andsid, et aga selline üldisem majanduskeskkonnast tulenev mingi mõttetera kinnisvaraturu osalistele, et on sul siia veel midagi lisada, et kuidas sellises, ütleme, mitte nüüd päris kindlas majanduskeskkonnas käituda või mida teha või mida mitte teha?
Ega seda kindlat majanduskeskkonda ei ole. Ei olegi olemas, nii et majandus ongi tsükliline. Ja me võime alati eksida ühes ja teises suunas. Et see on osa elust. Ja me peame selles mõttes seda aksepteerima ja seda edasi liikuma. Koduostmine, kinnisvara ostmine on igal aja hetkel tegelikult selline otsus, mis võtab jala tärisema. See on suured summad mängus. Tavaline perekond teeb sellist asja 1, 2, 3 korda elus. Sul ei olegi kogemust. Sa hüppadki tundmatus kohas vette ja sa ei tea, kuidas on uni uues korteris. Ja kas naabrid teevad kõva lärvi mitte. Nii et see ongi suur otsus ja see ärevus, tegelikult, mis sellega kaasneb, on täiesti loomulik igas olukorras. Et pigem praegu võiks öelda, et meil on rahulik aeg, kus on settimine, kus ei ole sellist tormumist. Et need hetked, kus tõesti, kui tormatakse, kui sa näed, et kinnisvara haaratakse ära tundidega võibolla, kui ta müügile tuleb, siis see on ebanormaalne olukord ja siis sa saad aru, et midagi on imeliku toimumas. Et pigem on selline, kus sa saad natuke mõelda, käia, arutleda, on just see rahulik aeg, et asub seda hetkega mõnes mõttes nautida.
Väga, väga, väga hea nõu on, et mul küll tuli pähe mõte, et sellest, et majandus on tsükliline, räägitakse kas languse faasis või kuskil põhjas olles, et kui me kuskil kiire tõusu faasis oleme, siis ei ütle keegi, et majandus on tsükliline ja siis eeldatakse, et seekord on tsüklilisus murtud ja igikestev kasv on ainult ees.
Ja no see on see hetk, kus me oleme selles hetkes ja isegi praegu ma arvan, et need toonid on veidi liiga mustad. Tuleviku osas, et ei, tulevik on alati parem. Siis eriti siis, kui sa oled parasegu augu põhja sattunud.
Igal juhul. Aga nende mõtetega äkki võtamegi siis täna jutuotsad kokku ja täna me kõiki kuulajad, et oma aega meile pühendasite 70. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris majanduskeskkonnast, majanduskasvust ja siis otsapidi ka kinnisvaraturust aitas täna meil aru saada Lenno Uusküla. Lenno on Luminor Eesti peaökonomist ja lisaks veel Tartu Ülikooli majandusteaduskonna makroökonoomika kaasprofessor. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja soovin kena sügis jätku kõikidele.
Nägemist!